Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult häälevarju ja kätele töö. Üks suutäis leiba.
Üks kord
üks jalatäis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere armas raadiokuulaja. Olen Lauri Peekman ja sina kuulad Enne koitu saadet. Just kui hiilides on meie kalendritesse saabunud septembrikuu. Aeg on kord selline. Ega ta hetke nautlejaid ootama jää. Täpselt ühesuguses tempos tüürib tema ikka edasi. Ja mis sest, et mõni sekund tundub mõnikord igaviku pikkune olevat ja mõni aasta taas möödub kui üksik päev. Need tundmused sõltuvad muidugi hetkesündmustest, mille keerisesse oleme sattunud. Nii kujutan ma ette, et nüüd umbes 15 aastat tagasi toimunud taasiseisvumise ajad möödusid osade jaoks kui vaid hetk ja teiste jaoks oli see terve pikk ajastu. Igatahes on ka meie suvi nüüd praktiliselt möödas ja sellega koos on viimasesse saatesse jõudnud ka Enne koitu nimeline saade. Oleme kohtunud mitmete inimestega, kes ju enamasti meile ikka tuntud, kuid mõned ehka natuke juba unustuse hõlma vajunud. Kõnelenud oleme samuti tuntud sündmustest ja teemadest, kuid mis samuti on osaliselt lubamatult häguseks meie mälus muutunud. Loodan väga, et see saatesari on midagi äratanud, taas äratanud meie südametes ja mõtetes. Alustades juuni alguses seda saadet lootsin ja ka väljendasin seda, et saab olema üks huvitav suvi. Ja tõepoolest seda ta ka oli. Mina sain kohtuda selliste inimestega, kelle teod on jõudnud ajaloo raamatutesse ja kes täitsid oma pea asendamatut rolli selles väikese rahva iseolemise püüdluses. Ja muidugi loodan, et need kohtumised on meeldivad ja informatiivsed, meenutavad, olnud ka sinu jaoks hea kuulaja. Muidugi oleks veel nii palju inimesi, kellega oleks võinud vestelda. Nii palju eraldi sündmusi nendest tegudest, millele eraldi tähelepanu pöörata. Kuid siin olete nende 3 kuu jooksul võinud nüüd osa saada sellisest valikust, mille seast omakorda teen ka täna ühe valiku. Meenutame veel kord neid inimesi, kellega suvel kohtusime ja kuulame mõnda mõtet, mida nad jagasid. Enne koitu.
Üks kord me võidame nii kui nii!
See saatesari, jõigemini selle pealkiri on suurel määral inspiratsiooni leidnud Tõnismäe laulust Koit. Loomulikult meie jaoks kõigile tuntud ja armastatud laul. Saate lõpus kuuleme seda veel kord kindlasti. Aga räägimegi nüüd tänase saate alguses kõigepealt Tõnis Mäega, selle laula autori ja esitajaga. Uurisin tema käest seda, et kas see laul sai nagu nii väga sihi teadlikult tehtud, et võtan nüüd kätte ja teen midagi, mis jääb ja midagi, mis püsib inimeste südametes alati.
Alateadus on ikka üks suur asi, arvan ma. Ma olin istusin Pärnus Endla teatri foajees, kus oli korralik Steino ja Klaver. Ja minu tollan abikaasa Lainemägi siis oli just parasti proovis, kui ma istusin Klaveri taga ja lihtsalt klimmerdasin. Ma ei pea seda improviseerimiseks, ma ei ole niivõrd hea pianist, et ma saaks öelda, et ma improviseerin su. Aga võtsin akorde ja ümisesin, laulsin, tegin mingit pilte ja äkitselt hakkas tulema kusagilt, kus tulema üks meloodia jupp. Koos poolero sellise rütmiga. Ja see arenes ja maksin, võtsin kohe sulepe, hakkasin kohe kirjutama. Ja kusjuures teksti. Et see viis tundus olevat niivõrd lihtne või, et seal ma ei hakkan seda üldse jäti kirja panema. Tõmmasin ainult märgid, et A, B, molle, eks ole, ja T, B, molle, ja siis sõnaga +7 ja niimoodi sellised asjad. Kirjutasin kiiresti tähtsa harmoonia ülesse. Et need on, et saavad ole, et harmooniliselt ma mäletan, et kus ta oli. Ja tekst hakkas tulema. Tekst tuli koha niimoodi nagu, tihti peale võib öelda, et lihtsalt keegi nagu juhib su kätt või. See on naljakas, see on ise ei taas aru. Et lihtsalt tuli, hakkas tulema, on jälle aeg, selg sirgu lüüa ja sealt juba edasi juba tuli. Nii et see tuli praktiliselt mingi, ma ei tea, tunniga või. Oli see tekst, oli nagu olemas, võibolla natuke üle. Ja siis vaatasin, millega ma nüüd hakkama olen saanud. Selge asi selge on, mis asi see on. Ja läksin ma siis koju. Mul oli järgmine päev, oli vaja Tartu sõita. Just nii oligi. Tartus oli mingi esinemine mul. Ja hakkan siis bussis, siis mul autot ei olnud, hakkan bussis, nagu võtsin selle paperi välja, vaatasin, mis on, hakkan. Ei tule meelda enam. Ei ole, kõik kaotasin ära. Kaotasin selle viisijupi ära. Ja Tartust tulin ülevalt Kuperjaanu või tänavat, tollal ta oli mingi muu nimi ju. Ei mäletagi, mis tänava nimi siis oli. Sõnaga, või õigemini mööda Vanemuist hakkasin allapoole tulema turupoole, et lähen turuli jõfikaid ostma, väga hästi mäletan. Käin ja mõtlen, no lihtsalt lõpp, no ongi kadunud. Ja äkitselt hakkab tulema, selge. Kiiresti jooksin Vanemuisesse sinna, kas teile kuskil on, klaver, parin kohe kirja ja tuli meelde. Ja nii ta oligi ja siis me proovisime ära esimest korda seda Vanemuise aulas. Oli mul niimoodi, oli Andrus Vaht mängis trumme, Mart Metsala mängis süntesaatoreid ja mina mängisin klaverit. Ja oli selline, siis oli juba Looja ja Maaremad olemas selline laul. Ja see oli nagu lõpus ja siis, kui oli veel kutsuti tagasi, oli lisa lugu vaja. Siis ma ütlesin, et nüüd tuleb üks lugu, mis on alles see valmis ja ta on nagu toores, aga ma siis kannan ta ette, kui vaja on. Ja siis oli läks sealt käima, et seal rahastu siis püsti ja ei lasnud ära, et veel tahtsid kuulata seda veel ja veel. Ja siis sai kiiresti lindistatud, läksin raadiosse, küsisin Ants Üleaja käest, et kas koor on veel olemas, et oli mingi, siis hakkas juba kevad kuskil suve poole minema. Et on koor olemas, jah, koor on olemas, ütlesin Antsu käest ja küsisin, et kas äkki laulaks ära asja. Antsu, mis lugu on, et see näitsin teksti muidugi. Mina ei mäleta, minu arust see tehti kõik nii-öelda, kõik tehti ilma rahata. See koor tuli sinna kohale, et pandi kuskil lennuka kirja, et nad on teinud, aga et vist seal elirežissorile ma tegin vist pudel konjakid sellest. Ja see läks kõik, kui kõigil oli äkitselt seda vajaasta lugu, mis linn tunne oli.
On meeles see täpne kuupäev ka seal Vanemuises esmaesitlus?
Ei ole. Ma ei ole kunagi kirjutanud. Ma natuke kahetsin, et ma selleks asja pole kirja panud. Ma ei ole väga suur selline kirja panija eriti. Ma usaldan nagu oma mälu. Aga jah, ei tea. Igalolda oli 88 kuskil kevadel.
No vist ei ole sellist suuremat kontserti. Nüüd ka mööda läinud, kus seda ei laulaks.
Ega ei ole laulnud selles mõttes, et mingi aeg ma ei laulnud seda. Kui tänava peal inimesed tulid vastu ja niimoodi lihtsalt Koit läheb, näe! Ja näitasid oma keskmist sõrme mulle, siis tekkis ühel hetkel tekkis tunne, et nad seda ei ole vaja siis järelikult, et lasta siis olla väit, et nad pole mõtet seda laulda, kui ei ole vaja inimestel seda poolt. Aga nüüd sellel aastal tundus mulle, et on mingisugune naljakas murrang toimunud, et need, kes tollal olid, minu tütar oli siis, noh, mis ta oli, mis see nüüd on, siis 12 aastat tagasi rohkem, ma olid kui palju. Mis ta võis olla niisugune 6-aastane vast siis või, et kuidagi neil on meeles, et neil on, et sellel põlgkonnal on nagu meeles ja nagu vahepeal on olnud siis nagu puberteediga ja nüüd on nagu saanud täiskasvanuks 20-aastateks sellisteks ja nad äkitselt on neile seda lugu uuesti vaja. Samas on kummaline see, et ma olen oma elu jooksul märganud seda, et kui mingid keerulised ajad on eestlastel, et siis hakatakse jälle nagu kuulema mingid laule, üle tähtsaid laule või õigemini Eesti muusikat kuulema, et vaadake, mis see aasta toimub suurüritustel suhel. Ma väidan, et see ei ole pelgalt ainult ilm. Ma väidan, et siin on midagi rohkem, et mul on tunne, et siin on see, et nagu tahetakse uuesti seda millegi pärast kuulda. Tõenäoliselt on siis põhjus, miks seda tahetakse kuulda ja mis varjundi praegu see Koit siis annab, see on ka oma vette küsimus võibolla.
Enne Koitu.
Üks kord me võidame nii või nii!
Enne Koitu saatesarja. Esimese saate jaoks läksin informatsiooni koguma mehe käest, kelle jaoks see enne Koitu periood, enne ärkamiste ajaga, siis ei olnud mitte just kõige kaunim. Ta viibis aastaid ja aastaid vanglas sellepärast, et ta oli võtnud julguse südamesse ja väljendanud seda, mida ta arvab. Mart Niklus istus vanglas ka just enne seda laulva revolutsiooni algust. Uurasin tema käest, milline see vanglaelu oli, kuidas moodi ta sinna sattus ja kui palju teadis ta seal olles ka üldse nendest sündmustest, mis siin Eestimaal juba ju valmis saama küpses.
No nagu ma juba mainisin, et mind vormistati eriti ühiskonna ohtlikuks retsidivistiks ja see tähendab, et mind hoiti siis maksimaalselt rangetest tingimustest, mis tolleaegse repressiivpoliitika tingimustes oli kehtestatud, nimelt eri režiimi tingimustes. Nõukogude liidus oli poliitvangide suhtes, kuigi ametlikult nende olemasolu eitati, kasutusel neli režiimi, üldrežiim, tugevdatud režiim, range režiim ja siis eri režiim. Vaat siis eri režiim määratigi nendele eriti ühiskonna ohtlikele retsidivistidele, ehk teiste sõnadega nendele, kes juba korduvalt oli nii nimetatud nõukogude vastase tegevuse eest, trellide taha saadetud. See tähendas siis üksik vangistus, üksik kambris, milles ma suurema osa ajast veetsin, ja siis tööl käimist. Nõukogude liidus ei olnud sunnitööd, oli paranduslik töö, nagu ei olnud ka vangilaagrid, olid paranduslike tööde asutused. Ei olnud vange, nende asemel olid süüdi mõistetud. Ei olnud vangivalvureid, nende asemel olid kontrollerid. Ei olnud sensoreid, nende asemel olid kirjade kontrollimise inspektorid. Ja poliitvange ammugi ei olnud, nende asemel olid siis riiklikud kurjategijad. Nii et need riiklikud kurjategijad siis olid siis eri režiimi tingimustes. Me kandsime Tripolist vangla rüüd, töötasime 6 päeva nädalas, 8 tundi päevas, tegime seal siis istuvat tööd teises pisikeses kambrikeses, kruvide keeramine, trikraua detailidele. Kirjavahetus praktiliselt puudus, sest kuigi selline õigus formaalselt oli olemas, vist paar kirja aastas kõik kirjad konfiskeeriti, kuna need olevat olnud tendentslikud ja tegelikust moonutavad. Kohtumisi sugulastega ei antud, pakke ei tohtinud olla. Ebainimlike tingimuste tõttu, toit oli väga vilets, mainisin, ebainimlike tingimuste tõttu oli suremus väga suur. Inimesed lõpetasid selle kas elunse tapmisega või nad piinati lihtsalt surnuks arstiabi puudumise tõttu. Minul õnnestus siiski kõik üle elada. Nüüd vabanesin seal siis 1988. aasta juulis, kui ma olin rohkem kui 8 aastat sellest 10-5 ära kannud.
Kui palju te seal olles olite teadlikud sellest, mis tegelikult liidus nagu oli toimumas, et juba hakkas miski nagu vesi liikuma?
Jah, meil oli õnneks võimalus tellida oma raha eest Eestist eestikeelseid ajalehti, ajakirjandust. Need tulid kohale 4-5 päevaga. Ja peale selle me saime kuulata siis Moskva raadiot krappidest seina peal ja venekeelset ajakirjandust tuli ka saada. Me muidugi väga tähelepanelikult jälgisime kõiki parteikongressi ja kõike muud. Ja me olime üldse hästi olime kursis. Me teadsime isegi seda, et välismaal on toimub liikumine meie vabastamiseks. Juhtus niimoodi, et kunagi näidati ühte telefilmi ja vangid nägid pealt, kus siis, ma ei tea, kus riigist oli Hollandis või kus inimesed kõndesid plakantitega ja nõudsid vabadust Mart Niklusele. Ja aga et uued tuuled on hakkanud puhuma, seda me ka kuulsime. Seda muidugi esitati seal Vene raadios moonutatult, et ekstremistid tõstavad jälle peast ja nõukogude vastased huligaanid märatsevad ja teate küll, kuidas tolle jargoon oli. Aga et midagi on hakkanud muutuma. Ja siis 1988. aastal, isegi tegelikult enne seda, kui Gorbatšov käis Tallinnas, see oli vist 1986. aastal, siis toodi mind ka Permi oblastist, kus ma oma karistust kaansin, lennukiga Tallinnasse, Tallinna vanglasse. Korraldati mulle seal KGB ülemjuhatusel lühiajaline kokkusaamine oma emaga ja suur ajude loputus. Et vaadake Niklus, te olete haritud inimene. Te olete küll haritud inimene, kuid te ei saa kõige mitte lihtsamatest asjadestki aru. Teile tahetakse ainult head. Ja kirjutage armaamispalve ja teile ei olegi vaja enam Permi oblastisse tagasi sõita, me vabastame teid siit. Umbes niisugust juttu. Ja mitte keegi teile halba ei soovi. Me oleme tulnud siia vanglasse, KGB-lased räägivad nii heade kavatsustega. No, mina vastasin niimoodi, et kuidas ma saan siis armaannes palved kirjutada, kui ma kohtu lavastusele enam süüdigi ei tunnistanud, et missugune häbi see oleks. Et ma ei ole ühtegi kurjategu korda saatud vastupidi ja mina leian, et kriminaale vastutusele tulevad võtta need kohtunikud ja need teised tegelased, kes mind sinna pannud on ja kes mind kinni hoiavad. No selline käitumine oli väga häbematu, kuidas ma julgen niimoodi, ise olen raske kurjategija soovitan ja nõuan välja teised. Ja et ei ole ikka paranenud ja te ei ole vajalike järjeldusi teinud ja siis saadeti mind Permi oblastisse tagasi, kuna ma ei ole veel ikka paranemise teele asunud ja ei ole karmist kui õiglasest karitsusest vajalike järjeldusi teinud. Mida nõukogude kohus mulle määranud, ikka olen veel nõukogude vastaselt meelestatud ja ise haritud inimene kõige lihtsamatest asjadest ei saa aru. Ühesõnaga niisugune ajude loputus korraldati mulle. 1988. aastal tuldi siis ise uuesti sinna. No, et kas te nüüd olete juba järele mõelnud, et vaadake, et Kas te saate aru, teie ema muretseb teie pärast ja Eestis muretsetakse teie saatuse pärast ja kuidas te omete nii tundetu ja arusaamatult, et teile tahetakse head ja teie ei võta seda kuulda, mis teile räägitakse. Tulge omete mõistusele. Mina jälle vastu, et ma ei ole mingit kuriteku sooritanud, mind tuleb siit päeva pealt lahti lasta ja kriminaalvastutusele võtta need kohtunikud ja teised, kes mind on siia pannud. Enne kuulmatult häbematu käitumine. Kuidas jälle niimoodi tohib teha? Aga kas te siis tõesti aru ei saa? No need ajad on muutunud ja puha, et kirjutage armuandmispalve ja on kõik küsimused lahendatud ja me laseme teid lahti. Ja ei kirjutanud. Läks 3 nädalat mööda, lugesin Eesti lehtedes, et Mart Niklus on vangistusest vabastatud. Olin üksik vangistuses kinni. Ja tõepoolest Moskvas oli minu vist Nõukogude Liidu ülem kohtus asi läbi vaadatud ja karistusaeg oli vähendatud 3 aastale. Ja kuna mina juba üle 8 olin istunud, siis ma ei tea, kas see oli noorte hääl või rahval, kes kirjutas, et Mart Niklus on vangistusest vab. Noh, tule taevas appi, et ma istun üksi kambristus trellide taga. Ja aga teate, mis asi oli olnud? Asi oli selles, et need lehed, mis olid tellitud, need tulid Tallinnast kohale sinna Permi oblastisse 4-5 päevaga. Aga Moskvas ülem kohus otsuse vastu võtnud selle kohta, et mind tuleb vabastada karistuse ära kandmis või lõppemis, kuidas see siis motiveeritud oli. See bürokraatlik dokumentatsioon ei olnud veel vangilaagri administratsioonini jõudnud. Too tuli 2 nädalat. No siis tekiski selline traagikoomiline olukord, et kus te seda teate ja kõik puhul. Ja niimoodi. Ja mis, et tundud ajal, et võivad paljugi kirjutada, mis nad kirjutavad. Meil on ikka ametliku dokumenti vaja selleks, et teid lahti lasta. Ja, no ja lõpuks siis jõudiski see päev kätte, mille siis lahti lasti.
Enne Koitu.
Üks kord me võidame nii kui nii.
Ajamöödumine muudab asjad kuidagi romantilisteks. Ka kõige raskemad ja valusamad läbielamised muutuvad ikkagi meenutamisel sellisteks meeldivateks ja omadeks armsateks. Ja eks seal muidugi see õppetunni ning kogemuse kogemise väärtus sees loomulikult ka ole. Ükskõik kui raske, ükskõik kui valus see läbieluga siis ei oleks. Ka Heinz Valguga rääkisime sellest, et laulev revolutsioon ja taasiseseisvumise periood ei olnud kaugeltki mitte nii ohvritu, mitte nii kergelt tulema, nagu ta meile sageli võib olla nüüd tagasi vaadates paistab.
No vahepeal on jah aeg mööda läinud ja kõik need mineviku vintsutused ja hingevaevad, mis meid tollal masendasid, need on unustatud. See on väga inimlik ja täiesti arusaadav. Kui oled ikka Peipsi meeste kombel Juhan Liivi jutustuses jääsupist kaldele jõudnud ja tunned, et tahe maa on jalgal ja jalad põhjas ja unustad ära kõik, mis alles äsja oli. See on jah inimlik. See kehtib ka meie eestlaste kohta. Tähendab, vahepeal on võetud omaks mõnedes poliitilistes seltskondades selline hoiak, et iseseisvus langes meile sülle mingisuguse taeva kingitusena, mille nimel me ise midagi peaaegu, et ei teinud, ei löödud ühtegi eestlast maha, noh, siin mõned ausammad lasti õhku, seal kautlase näiteks ja porkunis ja paar pauku tehti ka veel mõnes teises kohas, aga see oli ka kõik. Tegelikult, kui nüüd sügavuti asja minna, siis jah, ühelt poolt see kurjuse impeerium, mille paine all meil tuli hulk aega vaevelda, osaliselt see varises kokku oma sisemise laostumise, oma vaimse roiskumise, majandusliku allekäigu ja kõige selle mõjul. Kuid samas jääb tõsi asjaks see, et meie oma tegevusega kiirendasime seda protsessi tunduvalt. Kui me poleks nii jõuliselt ja eesmärgi kindlalt kogu seda süsteemi ja impeeriumi seespoolt õnestanud ja teda lakkamatult torkinud ja vaevanud, siis oleks see, mis juhtus 20. augustil 1991, oleks võib-olla juhtunud mitu aastat hiljem. Ja vaat siin ongi nüüd küsimus selles. Kui me 88. aastal plahvatuslikult järsku võitlusse asusime oma vabaduse eest, siis oli meie hinge jõud ääretult tugev. See oli lihtsalt ehmatavalt võimas, milleks see alistatud ja maha pekstud rahvas suuteline oli. Kuid juba aasta kaks hiljem hakkas ilmnema väsimuse märke, sest inimeste ootused 88. aastal lahvatasid ääretult kõrgele. Usuti, et no nüüd veel ja ongi Priius käes. Usuti veel järgmine aasta, kui sinimust valge toomp ja torni kerkis. Usuti veel siis, kui Eesti kongress kokku tuli ja uus ülemnõukogu valiti. Aga kui ikkagi see Moskva vastu surve ja tegutsemine andis mingisuguse lootuse ja samas teise käega võttis kohe tagasi, siis ma pidin oma öelda, tollase tegevuse tõttu rahvarindes lakkamatult üle kogu Eesti reisima ja kihutuskõnesid pidama ja inimesi tegevusele õhutama, siis ma märkasin, et inimesed hakkavad ära vajuma. See esimene suur vaimustus, see jõu tulv, mis tõepoolest lausa plahvatuslikult tuli, see hakkas tasapisi väsima. Ja kui oleks veel mitu aastat niimoodi kestnud, siis me oleksime veel rohkem väsinud. Sest lihtsalt sellises hingelises õhinas kaua inimene jaksa elada. Ta argielu sunnib paratamatult peale ja meie tollane argielu oli ju ääretult vilets. Et tavalist toiduainet kätte saada, kui palju selleks pidi vaeva nägema, et 20 liitrit bensiini autole saada, selleks tuli tundide kaupa, kord kuus järjekorras oodata ja nii edasi, rääkimata kõigest muust. Nii et meie oma sihikindla ja vägagi läbimõeldud tegevusega aitasime seda impeeriumi lõhkuda sellisel määral, et ta rutemini kokku varises, sest ma tuletan meelde pisi asja, kui toimus Moskvas kurikuulus ja läbi kukkunud riigi pööre, siis hiljem selgus, et Moskvas olid ette nähtud residentsid kolmele Balti riigi uuele võimuesindajale, kuid mitte ühelegi teisele liiduvabariigile. Tähendab, Baltikum oli erilise tähelepanu all. Ja see, et meie siin alustasime võitlust keskvõimu vastu ja viisime oma selle tulesädeme edasi igale poole mujale Nõukogude Liitu, see ei ole enam ju mingi saladus, ju näiteks rahvarinne saati oma inimesi taga Kaukaasiasse ja Ukrainasse, Valgevenesse, Moldaaviasse igale poole, kus siis meie kogemustest õpiti ja meie tegudest juhinduti. See kõik oli ju teada, meie igat sammu jälgiti. KGB oli tollal ülivõimas ja teise nime all ta on ka praegu sama võimas, seda tunnistavad ka kõik lääne luureorganid, et nii võimsed süsteemi kui oli Nõukogude Liidu ja praegune Venemaa ei ole ühelgi teisel riigil. See jäi ju kõik Moskvale väga hästi meelde ja teada, kes me oleme, mida me taotleme. Ja seetõttu on täiesti usutav ka see hiljem välja tulnud tõsiasi, et Moskva nende hunta liikmete poolt algatatud riigipöörde katse oligi suunatud kõige pealt Balti riikide taltsutamiseks, et sellega hoida ära Nõukogude Liidu lagunemine. Sest oli teada juba Gorbatšovi järelandlikkuse tulemusena, oli plaanis ju septembris vist või lausa augustis uue liidu lepingu nagu alla kirjutamine kuskilgi Valgevenes. Mul enam kohanimi täpselt meeles ei ole, kuhu Balti riikide esindajad keeldusid sõitmast. Teised kõik olid nõus sinna minema. Nii et meie olime ikkagi see terav okas selles impeeriumi roiskuvas ihus, mis lakkamatult torkis ja seda põletikku suurendas ja ta vaevles selle käes ja samas ta ei saanud sellest okkast kuidagi lahti, sest ta üritas siin mitmed korrad, aga asjad olid läinud juba nii kaugele, et lausad tankidega maha rullida kõik ei õnnestunud. Nii et see ei pruugi suugi olla vale info, et ka see riigipöörde katse oli eelkõige suunatud Balti riikide maha rahustamiseks või õigemini nende maha tallamiseks.
Enne koitu.
Üks kord me võidame nii või nii!
vaatamata nendele raskustele ja kannatustele, mida paljud meie rahva seast pidid läbi elama, oli siiski see taasiseseisvumise periood, meie ärkamisaeg, meie laulev revolutsioon, midagi, mida tuua eeskujuks tervele maailmale. Ning professor Rein Taagepera on seda ka teinud. Oma raamatus Homme nägin ma Eestimaad räägibki ta sellest, et me oleme ainulaadne, kes on nii veretult ja nii rahumeelselt võidelnud välja oma vabaduse.
See on mu ingliskeses raamatus Estonia Return to Independence esimene peatükk, sest ma hakkan peale ingliskes raamatus küsimisega, mida Eesti pakub maailmale, miks peaks üks ingliskeele oskaja, kes eesti keelt ei valda, olema hakkama lugema üldse midagi Eesti ajalukohta. Ja seal tõesti see on ainulahne saavutus. Viimati, kui rahulike lahkulöömisi oli, kui Norra sajaestest lahku lõi Rootsist ja rootslased vaikselt aksepteerisid. Hiljem pärast Eestit Slovakkia eraldumine Tšehhist, aga arvestades Nõukogude Liidu hoiakud, mis oli midagi teist kui rootslaste või tšehhide hoiak, siis see oli tõesti suur saavutus, et suudeti ilma verevalamiseta eralduda.
No aga kas me oskame seda analüüsida, kui peaks nüüd siis teistele õpetama? Mida teha, et nii läheks?
Kõigepealt andkem krediit sinna, kus seda vaja on. Kaklust ei saa vältida, kui üks pool kangste tahab teisele vastu nina anda. Ja nentigem, et Eesti venelased jäid rahulikuks olukorras, kus nad oleks võinud arvestada, et provotseerime ühe vänge löömingu, kus eest on sunnitud ennast kaitsma ja siis selle varjus kutsuda appi Moskvast abijõud, et omi pekstakse. See, et asja oleks rahulikult, selles võlme tänu eestlastele, võlme tänu Eesti venelastele, võlme tänu Gorbatšovile ja tema võistkonnale Moskvas, võlme ääretult tänu Jeltsinile, kes väga suuri isiklike riske võttes lendas Tallinna. See ei olnud mitte see Jeltsin, mis ta oli 10 aastat või ka 5 aastat hiljem.
Enne Koitu.
Me võidame nii kui nii!
Neid mehi ja naisi, keda me tänasel päeval ei oska võib-olla üldsegi niivõrd tähtsustada. Või mis seal tähtsusest rääkida, kellele me ei oska olla piisavalt tänulikud, on rohkelt. Palju rohkem kui need mõned nimed vaid, mida me oleme jõudnud nende suvekuude jooksul välja tuua. Aga üks nende seast on kindlasti meie praegune president Arnold Rüütel. Ja eks selle suve üheks huvitavamaks külastuseks oligi ikka Kadriorgu presidendi lossi. Vestlesin siis seal president Arnold Rüütliga ja nii nagu paljudelt teisteltki uurisin tema käest, et millal siis nagu esmakordselt tekis tunne, et jah, vabadus on täitsa võimalik, iseseisvumine on reaalse protsessi tulemus.
See reaalne mõte hakkas tekkima perestroika tingimustes, kui Gorbatšov oli välja kuulutanud perestroika ja ma mäletan, et ma kohtusin ajakirjanike suvelaagris siis meie ajakirjanikega. Ja see oli kuskil pool 2 kuud peale selle perestroika välja kuulutamist ja siis ma avaldasin suhteliselt julgeid mõtteid, võibolla kellelgi on isegi veel lint sellest ajast jäänud, minul kahjuks ei ole. Ja siis ajakirjanikud avaldasid arvamust, et see ei ole reaalne, et niisugust asja ei saa toimuda. Selleks on see režiim liiga karm ja kogemused liiga tõsised, et niisuguseid muudatusi Eesti ühiskonnas oleks võimalik teha. Ja need muudatused, mis mina seal oma jutus siis välja pakkusin, oli siis tõesti nagu isemajandamise põhimõtted, sellega siis meie riigi eelarve lahutada suhteliselt siis Moskva, see tähendab Nõukogude Liidu eelarvest, sellega minna enam tegusamale majandusarengule ja vahetada välja vananenud tehnoloogiad Eesti ka tööstuslikus tootmises, minna üle põllumajanduses samuti Nõudeliidus olnud tehnika kasutamiselt näiteks siis Saksa TV ja Tšehhi ja teiste, ütlema eelkõige nende kahe riigi tehnikale teha koostööd, mis juba otsapidi oli alguse saanud näiteks siin Norra, Rootsi ja Soome, ütleme teadlastega, põllumajandusteadlastega, et kaasajastada ka põllumajanduslikku tootmist. Ja julgemalt sai ka välja öelda rahvuslike mõtteid selles osas just nimelt, et selles samas tulles tagasi elektrijaamade teise järgu ehitusele, mitte mingil juhul sellele teele minna, ega fosforiidi tootmise laiendamisele. Ma siin tagantjärjel tuletan veel meelde seda, et sellel fosforiidi tootmise laiendamisel oli küsimus selles, et minna ka Lääne-Eestisse. Muide ka seal on fosforiidilademeid, mida üldsus pole üldse teadvustanud endale, kuni selleni, et ka seal alustada veel fosforiidi tootmist. Vastavad uurimused olid isegi juba läbi viidud, rääkimata siin põhjarannikul fosforiidi tootmise laiendamist ja nii edasi. Ja võt, niisugust mõtteid sai seal välja öelda ja nad tõesti ütlesid, et see on unistus, see ei ole reaalne. Ma ei ole kunagi ajakirjanikele seda meelde tuletanud tagantjärele, aga nii see tõesti oli. Ja seal oli kuskil 400 inimest sellel suvelaagris seal. Ja noh, see selleks, aga ma räägin nendest unistustest. Aga tekkis tegelikult see tõesti siis selle perestroika väljakuulutamise näol ja sellele ju teatavasti järgnesid sellised mõtted nagu selle sama majandus eraldamiseks ime näol ja nii edasi. Ja ma julgeks öelda, et siin tänu suurel määral, et Gorbatšovi esimeseks sekretäriks valimise puhul ta tõi tagasi väljase. Ja väljase asumine esimese sekretäri kohale Eestisse lõi suhteliselt head eeldused Gorbatšoviga suhtlemiseks, sest nemad noorpõlves on koos töötanud komsomoli sekretäridena mõlemad. Ja väljast tuli kaasa nende mõtetega, kõikidega siiski ja see võimaldas teatud määral sellise silla luua Moskvaga, et Moskva hakkas isegi usaldama Eesti ime seisukohti, toetudes eelkõige väljase arvamusele, kes samuti ka toetas seda. Ja siitki sai võibolla Gorbatšovil selline, võibolla kujunas selline arvamus, et Eesti võikski olla pool eksperimentaalse baasina Nõukogude Liidu reformimisel ja üleminekul siis kaasaegsemale võibolla arengumudelile ja tema suhteliselt noore juhina maailmas leidis teatud määral tunnustust, kui ta esimest korda käis ka välismaal komandeeringus ja Eesti püsiski võibolla sellisel kohal teatud aja, aga kui ta neid arvamuse avaldas Moskvas erinevatel kvoorumitel, küll partei ja teistel kvoorumitel, seal muidugi kogenud tolle aegsed Nõukogude Liidu juhid, teised tema kõrval panid selle kahtluse alla. Ja niimoodi muidugi meie ime oli nii, et just nagu selline vaikiv suhtumine oli sellesse, kui olid Liidu ülemnõukogu vastavad istungid, kus seda küsimust käsitati ja nii üldist toetust ikkagi ei saanud, aga ei öeldud ka väga palju alba, sellepärast, et esimene sekretär oli seda nagu teatud määral aktsepteerinud siiski. Ja ma usun, et need kõik tingimused lõid teatud eeldused ühtpidi, et meie sisemiselt tekkis mingisugune selline julgus ja lootus, et midagi tõenäoliselt võib nüüd olla võimalik teha. Ja see realiseerus järgnevalt sellistes asjades, kui näiteks rääkida ülemnõukogust, et mina olles tollel ajal juba ülemnõukogu esimees, me hakkasime iseseisvalt käsitama neid asju kõike. Ja selles samas fosforiidi küsimuses samuti ka võtsime otsused vastu, et fosforiidi tootmist mitte lubada. Täpselt samuti ülemnõukogu otsused lausa vastu, millele olid vastu paljud, kaasartud isegi valitsus. Tollegne valitsus, aga ikkagi võtsime vastu, hääletasime läbi ja läks läbi see asi. Ja täpselt samuti põlevkivi tootmise laiendamise vastu olime. Ja siit sai mingil määral julgust juurde, siis Nõukogude Liit tunnetas küllalt ilmselt selgelt, sest et tollegne KGB oli ikkagi ilmselt väga kvalifitseeritud inimestest, koosnes vähemalt liidritest ja asjatundjatest, tunnetati ühiskonnas teatud sellist ebamäärasust võibolla, et võivad tekkida olukorrad, mis võivad kontrollijalt välja minna. Olgugi, et sisuliselt teab, mis eriti ei ole veel ta oleks ajaks toimunud olnud. Ja siis suuniti peale võtta vastu seadus parandus konstitutsioonis. See tähendab kõik võimalike massijürituste korraldamise kohta. Meie esimesena ei läinud sellega kaasa. Asi oli selles, et karistada koheselt, kui tahtlikult rikutakse põhiseadust 10-aastase vanglakaristusega. Samuti ka massiürituste korraldamise küsimuses. Ja meie Eesti ainukesena ei võtnud vastu 88 aasta jaanuaris vastu võetud seadust, kus nõuti siis seda, et võivad osaleda massiüritustel korra kindlustamisel ka sõjaväe osad peale militsa üksuste. Ja teatavasti selle seaduse taga oli, kui seda võeti vastu, Nõukogude Liit ostis välismaalt spetsiaalsetele militsa üksustele varustuse massiürituste nii-öelda taltsutamiseks, laiale ajamiseks. Meie võtsime seaduse vastu, et ei ole lubatud Eestis sõjaväe osade kasutamist massiürituste siis korratuste korrale kutsumiseks. Ainukesena Nõukogude Liidus. Ja see küsimus tõstatati veel aprillis Liidu Ülemnõukogu presiidiumis nõuti minult, et tuleb see seadus vastu võtta. Siis tõstatati veel 88. aasta juulis see küsimus veel kord presiidiumis. Mul tuli kõigil korral kuskil tund või enam püsti seista ja vastata, miks ja kuidas, aga ma ei nõustunud seda seadust vastu võtma ja see seadus jäigi Eestis vastu võtmata. Nii et sisuliselt me võime seda seadust käsitada või seaduse parandust tollel ajal esimesena, kus Nõukogude Liidus hakati massiüritusi jõuga piirama, tähendab esimene seadus oli põhiseaduse parandus. Ja seda seadust muidugi meie ei saanud põhiseadust muuta, nõnda, et see läks läbi, aga esimene seadus oli niisugune. Ja siis loodi OMON teatavasti, kes etendas väga olulist osa, kes oli eri üksus, eri ettevalmistusega, eri relvastusega ja nii edasi. Selle tõttu ka Eestis ei olnud OMONi sellist üksust selle meie seaduse tõttu. Ja keegi ei hakanud meie seadust ka tühistama, aga nii ta jäi siis. Aga OMON oli jätis Leedus ja igal pool üle Nõukogude Liidu olid need üksused olemas. Ja nad võibolla käisid erariietega Eestis ja teatavasti käisidki, aga avalikult nad ei tegutsenud siin mitte. Ja nõnda, et OMONi üksused ilmselt osalesid nende piiri punktide lahingutes, mis oli, kui me hakkasime oma piiri hiljem kontrollima juba. Päris kindlasti need üksused seal olid, aga seda keegi täpselt ei teagi, kes seal siis olid, kes tulistasid lausa nii, et vallutati need piiripunktid sisuliselt ära lausa kohe. Aga meil õnneks ohvrid ei olnud, aga ohvrid olid Leedus ja mujal.
Enne koitu.
Me võidame nii kui nii!
Nii nagu oleme väikese vaid läbi lõike tõmmanud nende isikute vahelt ja palunud vaid mõned inimesed mikrofoni ette, et selles saates nendega vestelda, nii oleme suutnud ka sündmuste puhul vaid mõningatele tähelepanu pöörata. Üks olulisemaid, millest on ka juttu olnud, on loomulikult 1988. aasta 16. november, mil sai paika pandud Eesti iseseisvusdeklaratsioon. Herra Vaino Väljasega rääkisingi sellest samast päevast, sellest deklaratsioonist ja sellest, milline emotsioon oli sellel mehel 16. novembri õhtul.
Ma olen sellest rääkinud, te tabasite väga meeldivalt hella kohta eaka inimese mälusalves. Ma mäletan detailselt seda. Istungjärk, mis kestis väga kaua, suveräänsusdeklaratsiooni luges ette Arnold Kreen. Selle redaktsioonikomisjoni esimees hea sõber, nüüd juba manalamees Boris Tamm, kes nii oskuslikult oskas läbi külla ja karüptise vahelt läbi minna, tähendab, et kõik need asjad said. Ja siis Enn Põldroosi südamest tuleb võidukas ja nüüd ootavad kõiki teid saadikud linna allis tuhanded inimesed, bussid on ette antud ja kõik lähevad. Mul aga tuli mõtelda nimelt selles, et paperit tuleb allkirjastada. Kuidas seda omme seletada? Küsimus oli nimelt selles, et seadus jõustub pärast selle avaldamist ajakirjanduses. Tuli mõtelda nimelt sellele, kuidas see nii kiiresti kui võimalik teha, sest tavaliselt see protseduur kestis ikka tükk aega enne, kui see dokument jõudis ajakirjad. Tajusime väga selgelt, et iga sekund viivitamist on siin ränga riskifaktoriga. Nendele need asjad ja loomulikult ei jõudnud mina sinna linnahalli, mis oli tõesti äärmiselt emotsionaalne. Aga omamoodi elamuse sain ka mina. Juba hilja õhtul Toompealt alla tulles, kui palju oli rahvast. Ma elasin siis Roosikrantsi tänaval. Alati läksin ma sinna jalgsi ja tulin jalgsi. Vastumäge ülesminek kestis umbes 15 minutit, alla tulek oli 3 minutit kiire. Ja uskuge või mitte seda teed, tulin ma küll kaugelt rohkem kui pool tundi. Inimesed peatasid, rääkisid. No ja mis seal tunded varjata tähendab ka häid sõnu öeldi ja toetavad sõnu. Ja ma ükskord hiidlase kujundliku kõnepruuki väljendades ütlesin, annaks taevas ka praegustele Toompeal olijatel, sest keegi ei ole seal igavesti nii ilusat allatulekut, kui oli minul sellal.
Enne koitu.
Ükskord me võidame nii või nii!
Teine kuupäevaga, millest ka meil rohkelt juttu oli, oli 1991. aasta 20. august. Eesti taasiseseisvumise päev siis. Millised olid selle päevale eelnevad emotsioonid? Sellest rääkisin lähemalt Edgar Savisaarega.
No praegu rohkem kui 10 aastat taga või hiljem muidugi tundub kõik ilusam. Me ise olime nooremad ja jõud oli rohkem. Tagant järele need asjad näivad muidugi ilusamad ja eks me peame arvestama ka sellega, et inimestel ei olnud veel kibedat kogemust, oli ainult hea kogemus. Kui seisti käsi käes Baltiketis või lauluväljakul siin samas Tallinnas Kadriorusega, siis ei kujutatud, et sa seisad kõrvuti inimesega, kes saab oma maja tagasi ja pärast seda ajab sind sealt majast välja, siis me olime kõik meelestatud väga hoidma üksteist ja nii need inimesed, kes sõid kartuleid kui ka hiljem, kui ka need, kes sõid kartuli koori. Aga kui rääkida augusti päevadest, siis tegelikult selleks ajaks kujunenud pilt oli võrdlemisi dramaatiline. Nimelt kui 90. Tekkis meie valitsus ja tekkis samal ka Eesti Kongress ja Eesti Komitee, siis oli üsna paljudel inimestel selline naiivne usk, et küllap Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid on selle asja juba kokku leppinud. Et küllalt Bush ja Gorbatšov on läbi rääkinud ja Baker ja Ševarnadze viivad selle ellu. Suurriigid lepivad kokku, et Eesti saab vabaks ja meil ei ole vaja selleks midagi teha ja me ei tohigi midagi teha, et õigusliku järjepidevust mitte segada. Meil jääb üle ainult oodata jälle seda valget laeva, mida oli oodatud ju väga pikalt. Ja oli palju inimesi, kes seda uskusid ja oli ka inimesi, kes sellist asja propageerisid ja meie valitsuse leideti, et me liiga aktiivseid samme teeme, et seda kõik ei ole vaja üldse, see on liiga päevapoliitiline. Nüüd aasta hiljem 91. aasta kevadeks oli selge, et nii ei ole. Et tegelikult mingit Moskva ja Washingtoni kokkulepet ei eksisteeri. Et Washingtoni põhimure on see, et jumala pärast keegi Gorbatšovile liiga ei teeks ja ei hoiaks ikka Nõukogude Liidu stabiilsene ja tegelikult me loota saame eeskätt ikka ise enda peale. Ja loota saame ka teiste demokraatlike jõudude peale, sest võibolla tänaseks on see ära unustatud, aga näiteks minul on küll meeles, kuidas 91. aasta jaanuaris mäletite, kui olid Leedus ja Lätis verised sündmused, kuidas sellel toimusid Moskvas ja Peterburis poole miljonilised miitingud või veel suuremad meeleavaldused meie toetuseks, Balti rahvaste toetuseks. Selles mõttes ma ütlen, et Vene demokraatia on väga palju teinud selle nimel, et me saaksime iseseisvaks ja see, et nad hiljem meis pettusid, eks sellel ole ka meie poolseid põhjuseid. Tähendab, oli selge, et me peame ise olema aktiivsemad, rahvas ei suuda lõpmatuseni oodata. Selline pettumuse laine hakkas ka peale tulema. Siis me saime aru, et meie kõige nõrgem koht on Kirde-Eesti, sest et me nägime juba, et nii pea, kui me aktiviseerume, otsa kohe hakatakse Kirde-Eestit meie küljest lahutama, nii nagu see Moldovas juhtus. Me püüdsime seda mitmel viisil vältida. Meie põhisammud olid niisugused, et me suutsime kokku leppida Peterburi, tollakse Peterburi kuberneri Anatoli Sabšakiga ja tema lähikonnaga. Ja me tekitasime niisus olukorra, kus Kirde-Eestis tollaegsed impeeriumimeelsed jõud pidid arvestama, et kui nemad löövad lahku Eestis, siis neile ei jää enam head tagalat, sest nende seljadaga Peterburi piirkond oli ikkagi pigem Eesti valitsuse ja Eesti demokraatia poolel. Nad ise sattuksid nii-öelda kahe tule vahele. Ja see oligi see, millega meil õnnestus ikkagi ära hoida Kirde-Eesti lahkulöömist. Teine oli muidugi see, et me püüdsime ka Narvale luua võimalikult soodsaid tingimusi, et Narva elanikkond ei laseks ennast üle sõhutada igasugustest mässumeelsetest avaldustest, mida tollel oli palju. Sellest tuli see idee Narva eritsmajandustsooni loomiseks ja nii edasi. Tähendab, meil oli vaja narvalastele tõestada, et Eesti Vabariigis on neil parem elu ja parem tulevik ja soodsamad väljavaated kui see, kui nad peaksid nägema oma tuleviku Eestist eraldi. Ja ma arvan, et meil ka õnnestus seda tõestada. Tähendab, meie poolsed sammud kõik said ette võetud selle nimel, et kui jõuab kätte aeg meie iseseisvumiseks täielikult ja praktiliselt, et siis meie vastu ei saaks kasutada Kirde-Eesti kaarti. Me töötasime selle nimel. Me arvasime, et väga ägedaks läheb sügisel. Ilmselt sügisel oleks tehtud katse Gorbatšov ametlikult maha võtta. Tal ei olnud enam ülekaalu Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressil ja ülemnõukogus. Aga aeg ruttas kiiremini, kui meie seda ootasime ja tulidki putšipäevad, mis aitasid lahendada ka Eesti ja üldse Balti rahvaste iseseisvuse küsimusi. Ma ütlen seoses selle putšiga kaks repliiki. Esiteks, muidugi see oli meil ootamatu. Oli selge, et midagi niisugust tuleb. Vastasseis Moskvas oli kasvanud väga suureks, kus ühel pool oli seaduslik läbi üldiste valimiste valitud Venema president, kellel oli legitiimne võimumandaat, ja teisel pool oli siis ainult kompartei poolt nii-öelda valitud Nõude Liidu president Gorbatšov, kelle võim hakkas ära pudenema ja kelle oma poole hoidjad ei olnud temaga enam rahul. Tähendab, me olime seisukohal, et niisugune vastasseis saab lõppeda ainult sellise terava purskega ühe või teise poole kasuks ja see, et meie asume selles vastasseisus Jeltsini poolele, see oli ka selge, sest et oli ikkagi see, et Jeltsinilt me saame vabaduse kätte, oli märksa tõenäosem kui Gorbatšovi puhul.
Enne koitu.
Me võidame nii kui nii!
Üks on ka selge. Kõigil inimestel, kes neid aegu meenutavad ja kes neid läbi elasid, on igal ühel natukene omamoodi mälestused. Igast sündmusest, igast kõnest kuuldud, igast laulust, mis lauldud, on ikka oma pilt sellest jäänud. Lõpetuseks annaksin veel kord sõna lauljale, meie laulva revolutsiooni revolutsionäärile Tõnis Mäele. Tema, kes küsisin, et mis sündmus jäi temale kõige eredamalt meelde? Mis on temale nagu nii lahutamatult temaga kaasas olnud kõik need aastad?
No see on nagu jõutud tobe küll, aga see on natuke isiklik ikkagi. Et no tegelikult kaks asja, üks oli see Balti kett, mis oli muidugi vapustav. Seda ei suutnud ka kudagi üldse nii-öelda aru saada, et kas tõesti toimub mingi nii vapustav asi. Aga teine asi oli siis oma laulupeo, või mis laulupeo, seal lauluväljakul, see energia tajumine, taas ma täna olen rääkinud sest energiast. Et laulsin looja hoia maaremaad ja ma tõssin käed, tõstsin püsti, nagu ma olen selliste laulude puhul teinud ikka. või noh, jah, mingi sükkane jääd püsti ja äkitselt olid kõik peopesad olid, noh, ma oleks nagu kukkunud väga tugevasti kahe siili otsa peopesadega. Need olid tulipunased ja need valutsid mul need käed. See oli nii, nagu nõelapadi oleks mul kätte sees olnud. Ja see ja siis mingi sükkane nagu elektrilöögi oleks saanud vahepeal ja mingid sellised, midagi niisugust, mida ma ei ole enne kogenud ja mida väga suure tõenäosusega ei kogema, aga mitte kunagi hiljem. Ja see oli lausa, ei olnud see mitte vaimselt tajutav, et see oli lausa füüsiliselt tajutav energia selline löök. See on nii vapustav.
No see ärkamise aeg oli nii rahvuslik ärkamise aeg, aga tegelikult terve rahva jaoks, noh, vähemalt väga suurel määral oli ta ju ka vaimulik igas mõttes ärkamine. Sai nagu mingisuguse paisu tagant lahti see, mis enne oli nagu taunitud, see, mis enne oli keelatud nüüd äkki nagu muutus lubatuks, et kas see ka nagu seletab seda väge mingil määral, mis nüüd rahvas siis just kui avastus äkki?
Kindlasti. Et sükke, noh, see orja kütked, noh, visati maha ja inimesed hakkasid hingama äkitselt ja nendel hetkedel ikka, kui on raske tahad, siis inimesed hakkavad äkki aduma, et ei ole pelgalt see, et olen siin maailmas on see minu aed ja mina, vaid et on me oleme koos, me suudame midagi teha, et ühisel jõul me suudame kõik ja et mingi seletamatu jõud on veel olemas, mis meid nagu koos sellel hetkel eriti, kui on rahvas koos ja kui nad on mingi ühis asja eest, siis hakkab toimima mingisugune selline või jõud, mille kohta ühed ütled, et see on Jumal, teised püüavad seda kuidagi teaduslikumalt seletada, aga mis on seletamatu päris selgelt ikkagi ja ma arvan, seda ei seletata lahti.
Hey!
nii, ongi aeg kriips alla tõmmata ja öelda teile tänusõnad. Aitäh, et kuulasite. Ütlen veel kord mõtte, mida olen korranud mitmel korral. Hinnakem seda vabadust, mis meil on. Hinnakem seda, mida me oleme läbi elanud. Ilusad, kaunid ajad olid. Ja tänagem Jumalat selle eest. Mina olen Lauri Beekman ja soovin sulle kõike paremat.
Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu.